13. Gadsimtā Siguldes novadā Gaujas kreiso krastu pārvaldīja zobenbrāļu, vēlāk Livonijas ordenis, bet labo krastu – Rīgas arhibīskaps. Krimuldes pils piederēja Rīgas domkapitulam. Tā bija vēlēta arhibīskapa padomdevēja iestāde, kurā ietilpa 12 domkungi – augstākie garīdznieki. Krimuldes domkapitula pils celta Gaujas senlējas labā krasta kraujas malā netālu no lībiešu apdzīvotā Vikmestes pilskalna un ciema. Pils novietojums padarīja to gandrīz neieņemamu. No vienas puses to aizsargāja Gaujas senlējas stāvais krasts, vēl no divām – Vikmestes upīte un tās pietekas stāvās gravas. Tikai vienā pusē bija izveidots mākslīgs grāvis, pār kuru paceļamais tilts veda uz priekšpili. Vikmestes upītes dziļā ielēja kalpoja par Turaides un Krimuldes zemju dabisko robežu. Krimuldes pils bija celta no liela izmēra laukakmeņiem. Pils apkārtmūra biezums pamatu līmenī bija apmēram 2 metri. Pils nereizi vien nokļuva cīņu virpulī. Tā iesaistījās gan Livonijas ordeņa un Rīgas arhibīskapijas cīņās, gan vēlākajos Livonijas karos. Zviedru poļu kara laikā 1601. Gada pavasarī pili ieņēma Zviedru karaspēks. Tā paša gada rudenī, kad tuvojās spēcīgā poļu armija, lai neatstātu pili ienaidnieku rokās, to aizdedzināja. Pēc nodedzināšanas pils vairs netika atjaunota. Savu nozīmi pils atguva 19. Gadsimta 60. Gados. Tiesa ne vairs kā militāra nocietinājuma būve, bet gan kā romantiska parka sastāvdaļa – Firsta Līvena saimniekošanas laikā. Tieši te ticis izveidots viens no apkārtnes skaistākajiem skatu punktiem saukts Bellevue. No tā pavērušies pat 6-7 gleznaini Gaujas upes līkumi.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.